Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. Take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? This waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh, my love, oh, my love, take this waltz, take this waltz.
It's yours now, it's all that there is. Λοιπόν, ας ξεκινήσω ολίγον λαϊκίστικα, ρίχνοντας μια ματιά στο πόθεν έσχες μερικών πολιτικών, κυρίως όσων αγόρασαν ακίνητα την περασμένη χρονιά, καταλαβαίνω γιατί το Ευρωκοινοβούλιο είναι για ορισμένους, κυρίως τους αχόρταγους, ένας πολύ ελκυστικός θεσμός. Γι' αυτό και όλα σκοτώνονται για να μπουν μέσα και γι' αυτό και δεν αφήνουν ποτέ, παραδίδουν ποτέ την έδρα τους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν αποφασίζουν να διαφωνήσουν με το κόμμα υπό το οποίο εξελέγησαν. Εν πάση πτώση, προφανώς δεν εννοώ όλους. Οι ικανοί και συνετοί ξεχωρίζουν από το έργο και την παρουσία τους στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, όχι από τις επενδύσεις τους στο real estate. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Που σε μια σπάνια πολιτική συγκυρία βρέθηκε χθες σε μια μεγάλη εκδήλωση προς τιμήν του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος άφησε καλό αποτύπωμα στον τόπο, χωρίς να το φωνάζει κιόλας. Αντίθετα, όπως ακούσαμε και χθες, στενοχωριέται για εκείνα που δεν κατάφερε ή δεν πρόλαβε να κάνει. Και από εκείνη την εκδήλωση κρατάμε τα λόγια του ότι χωρίς σχέδιο δεν πας πουθενά. Λίγα λόγια και πάντοτε έχουν ουσία. Είναι τρίτη σήμερα του Νοεμβρίου του 2023, η έβδομη ημέρα. Ένας μήνας συμπληρώνεται σήμερα από την 7η Οκτωβρίου που οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν σε οικισμούς εντός του Ισραήλ, σφάζοντας στην κυριολεξία 1.400 άμαχους πολίτες, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους. Εκείνη η σφαγή πυροδότησε αντίπεινα του Τελαβίβ, τα αποτελέσματα της οποίας όλοι γνωρίζουμε. Ο Νετανιάου εξακολουθεί να λέει όχι σε κατάπαυση πυρός μέχρις ότου παραδώσει ασφαλής η Χαμάς τους 199 ομήρους που ακόμα κρατεί. Περισσότεροι από 10.022 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους και 4.104 παιδιά, κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, που ελέγχεται, διοικείται μάλλον, από τη Χαμάς. Τα στοιχεία αυτά, σημειώνει η εφημερίδα Guardian, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο αριθμός των αμάχων Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, σήμερα συμπληρώνονται 621 ημέρες από τότε που εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία, κατακτώντας και προσαρτώντας στην δική του επικράτεια εδάφη της Ουκρανίας, αφού προηγουμένως προέβη σε αυτά που όλος ο διεθνής τύπος ο σοβαρός ονομάζει κύβδηλα δημοψηφίσματα. Δηλαδή έκανε δημοψηφίσματα στις διάφορες περιοχές ανάμεσα στις οποίες είναι και η Μαριούπολη, και από αυτά τα δημοψηφίσματα προέκυψε ότι θα πρέπει αυτά τα εδάφη πλέον να αποτελούν μέρος της ρωσικής επικράτειας. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι ότι ένας στενός στρατιωτικός σύμβουλος του αρχιστράτηγου του Ουκρανικού στρατού σκοτώθηκε μετά από έκρηξη χειροβομβίδας που φαίνεται πως είχε τοποθετηθεί μέσα σε δώρα γενεθλίων. Ήταν εκεί σε γενεθλιάτικο πάρτι μαζί με τη γυναίκα του και τα 4 παιδιά τους. Το ένα παιδί, αγόρι 13 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο θάνατος τουλάχιστον 19 στρατιωτών σε επίθεση ρωσικού πυράβλου σε στρατιωτική τελετή ήταν μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Άλλες αναφορές αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερος. Ο Ζελένσκι είπε ακόμα ότι είναι ανεύθυνο να μιλάει κανείς αυτή τη στιγμή για διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία εν καιρό πολέμου. Κάλεσε να υπάρξει ενότητα και να αποφευχθούν οι άσκοπες πολιτικές συζητήσεις. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, πρόσθεσε, ότι αυτή είναι μια στιγμή για άμυνα της χώρας μας, μια στιγμή για μάχη, από την οποία εξαρτάται η μοίρα του κράτους και του λαού. Πιστεύω, συμπλήρωσε, ότι οι εκλογές δεν είναι κατάλληλες να γίνουν αυτή τη στιγμή. Απαγορεύονται επίσης εξάλλου βάσει του στρατιωτικού νόμου που ισχύει στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου, είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας όμως ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί ειδικές διατάξεις για τη διοργάνωσή τους, και είπε ότι θα ήθελε να είναι υποψήφιος για δεύτερη θητεία εάν γίνουν εκλογές. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην φορτωμένη επικαιρότητα και σήμερα. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, όπου θα συζητήσουμε και τα τρέχοντα εδώ στη δική μας την επικαιρότητα, ας συστηθούμε πρώτα η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Take This Vals», «Χόρεψε αυτό το Vals», του Leonard Cohen, που αυτή τη μέρα, 7η Νοεμβρίου, πριν από 7 χρόνια, έτος 2016, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από επιπλοκές της υγείας του σχετιζόμενες με λευχαιμία. Όπως σημειώνω από την Wikipedia, σε όλα του τα τραγούδια ο Leonard Cohen αναδείκνυε πράγματα που τον απασχολούσαν συνεχώς και πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η πίστη και η θνητότητα, η απομόνωση και η κατάθλιψη, η προδοσία και η λύτρωση, κοινωνικές και πολιτικές διενέξεις και συγκρούσεις, έρωτας και αγάπη, πόθος, μετάνοια και απώλεια. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και σήμερα και ακούτε τώρα είναι το Elegy, η ελεγία από το rock συγκρότημα Jethro Tull. Στον καθρέφτη, όπως ξέρετε, και η μουσική έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 20 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, όπου πρώτη καλεσμένη μου είναι η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, είναι σύμβουλος επικοινωνίας και εκδότρια του Fact News. Για μένα ένα από τα πιο άρτια και ενδιαφέροντα newsletters που κυκλοφορούν. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι στο χθεσινό Fact έχει την περιοδία του Blinken στη Μέση Ανατολή, μία αναφορά στον διαπραγματευτή που έχει αναλάβει να πείσει την Χαμάς να ελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους, μέχρι τώρα τους 270 ομήρους, μέχρι και τα χρήματα που χάνει το κράτος, το ελληνικό κράτος, από την οικονομική ενίσχυση στην εταιρεία Aegean τον καιρό της πανδημίας, μέχρι και το κυνήγι του τέλειου σάντουιτς. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς μάλιστα η ίδια έχει και ιδιαίτερη σχέση με το Ισραήλ. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φθημιοπούλου, Βίβιαν. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ξανά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάντα όταν συνομιλούμε. Δεν βγαίνω συχνά.
Το ξέρω και είμαι ευγνώμων.
Αλλά σε εσάς όμως πάντα θέλω να συνομιλούμε. Σήμερα κλείνει ένας μήνας.
Ένας μήνας ακριβώς, ναι.
Ακριβώς. Από την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που προκάλεσε έστω τον πόλεμο. Τον φρικτό πόλεμο. Που έχει κάνει πάλι την περιοχή. Να πούμε, δεν μου αρέσουν οι δραματικές, είναι γνωστό από στροφές, αλλά έχει γίνει μια λίμνη αίματος. Mm-hmm. Οι άμαχοι στη Γάζα, οι όμοιροι, οι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν με τόσο άγριο τρόπο, που εμείς οι άνθρωποι του 20ου αιώνα, που έχουμε γεννηθεί τον 20ου αιώνα, τα διαβάζαμε στα βιβλία της ιστορίας, τον τρόπο με τον οποίο ήταν ένας αραβικός κόσμος μια άλλη εποχή. Αυτά που είδανε και ακόμα και χτες το βράδυ διάβαζα ότι ακόμα προσπαθούν να τακτοποιήσουν τους νεκρούς από την τρομοκρατική επίθεση και έχουν επιστρατεύσει πλέον και τους αρχαιολόγους που έχουν εμπειρία στο να ταυτίζουν ανθρώπινα σώματα μέσα στις τάχτες.
Παναγίου.
Αυτό για μένα, εγώ έχω σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία, αυτές είναι σπουδές μου, μου φαίνουν στο μυαλό έναν αραβικό κόσμο που θεωρούσαμε όλοι ότι έχει τελειώσει. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ο Ισλαμοφασισμός, φέρνει όλο τον αραβικό κόσμο στο μεσαίωνα. Πράγματα που τα διαβάζαμε μόνο στα βιβλία της ιστορίας. Τέτοιες επιθέσεις με τέτοιο μένος εναντίον του ανθρώπου, του ανθρώπινου σώματος. Είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι τα θύματα, τα αιώνια, είναι ο Παλαιστινιακός λαός. Οι άμαχοι, τα παιδιά, οι γυναίκες, οι νέοι, οι άντρες, γιατί το είπε και το έγραψε και μια συναδελφό σας στο Twitter, δεν πάει να πει ότι επειδή σκότωνα άντρες είναι μικρότεροι από τα παιδιά. Άνθρωποι είναι όλοι. Mm-hmm. Αυτή είναι μια τραγική κατάσταση που δυστυχώς για την ώρα πάλι δεν βλέπουμε να υπάρχει έξοδος. Εάν και χτες το βράδυ είχαμε μια εξέλιξη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξη που έδωσε στο CNN, είπε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την επόμενη μέρα του πολέμου στη Γάζα. Θυμίζω ότι στην εκπομπή σας που είχαμε πει λίγο την ιστορία της περιοχής όταν είχαμε με τον Μήνο Μωυσή, είχαμε εξηγήσει ότι είχε απομακρυνθεί το Ισραήλ το 2005 από τη Γάζα. Και το δεύτερο που είπε ήταν ότι προφανώς το Ισραήλ δεν πρόκειται να προχωρήσει κατά πάση του πυρός εάν δεν αλευθερωθούν οι όμοιροι. Αλλά έδωσε την άδεια σε έναν έτσι διάβλο, κάνοντας λόγο για τις ανθρωπιστικές παύσεις. Yeah. Θυμίζω, γιατί το έγραψα και εγώ στο Fact χτες, είναι αυτό για το οποίο πίεζε ο Μπλίνκεν. Yeah. Η κυβέρνηση Biden είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση, πιέζεται από παντού, πιέζει το Ισραήλ να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός, ώστε να ανακουφίζονται οι άμαχοι, και διαπίστωσε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι είχε μια, έτσι, ένα τείχο απέναντι στην πλευρά του Ισραήλ, που είναι ο πιο ισχυρός σύμμαχος του Ισραήλ, είναι η ΗΠΑ, ως γνωστό. Έτσι. Και έχει μια πολύ μεγάλη στήριξη διαχρονική το Ισραήλ από τη ΗΠΑ. Φαίνεται όμως ότι η πίεση που άσκησε ο Μπλίνκεν και άλλοι παράγοντες σίγουρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται ότι ίσως την κυβέρνηση του Ισραήλ κάπως την κάμπτουν στην αδιαλαξία ως προς την κατάπαυση του πυρός για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Το ερώτημα που πάντα στριφογυρνάει μέσα μου είναι, μετά από εκείνο το φρικτό γεγονός της 7ης Οκτωβρίου που πυροδότησε όλη τη συνέχεια, ποια θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά η αντίδραση του Ισραήλ? Διότι η αντίδραση του Ισραήλ, έτσι όπως εκδηλώθηκε, με τους βομβαρδισμούς, με τα χτυπήματα στην Γάζα, είναι εκείνο το οποίο έχει αλλάξει λίγο την ισορροπία των πραγμάτων ή και της λογικής, αν θέλετε, κατ' εμέ, και ο περισσότερος κόσμος, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, είναι εναντίον του Ισραήλ.
Δεν είναι εναντίον του Ισραήλ, εγώ διαφωνώ. Είναι ο αντισημιτισμός. Λυπάμαι που το λέω και ξέρω ότι πολλοί θα διαφωνήσουν. Υπάρχει η κριτική στο Ισραήλ, που είναι ένα πράγμα, και θυμίζω σε όλους ότι η κριτική στο Ισραήλ κάναν οι ίδιοι Ισραηλοί το Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου. Εάν δεν γινόταν αυτή η επίθεση, υπήρχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού στους δρόμους κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου. Έτσι, που συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινών και ήταν για 35 συνεχόμενες εβδομάδες. Εγώ δεν ξέρω άλλο κράτο στη Δύση να επί 35 συνεχόμενες εβδομάδες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου να κατεβαίνουν στις πόλεις να διαμαρτυρηθούν για μια κυβέρνηση. Ειλικρινά, εγώ δεν ξέρω άλλο τέτοιο παράδειγμα.
Επομένως, αυτοί που κατεβαίνουν στους δρόμους τους δικούς.
Στο ίδιο το Ισραήλ υπάρχει. Προχτές κάνανε πορεία έξω από το σπίτι του Νετανιάχου Ισραηλινοί. Θέλω να πω λοιπόν ότι το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική στο Ισραήλ και ότι προσπαθείτε να μας φημώσετε επικαλούμενοι τον αντισημιτισμό είναι μια γελοιότητα. Καταρχάς κάνουν το ίδιο το Ισραήλ. Οι ίδιοι οι Ισραηλινοί κάνουν οι ίδιοι κριτική στην δυτική κυβέρνησή τους για την πολιτική της. Και κάνουμε και όλοι. Προσωπικά έχω κάνει πάρα πολύ σκληρή κριτική παρακολουθώντας όλη αυτή την κατάσταση.
Επομένως.
Γιατί είναι ορκισμένη εχθρός της άκρας δεξιάς όπου και να βρίσκεται. Έτσι. Επομένως, για μένα, κοιτάξτε κύριε Μιχαηλίδη, το μεσαίωνα ο Εβραίος έφταιγε για την Πανόλη. Μετά ταυτίστηκε με τις τράπεζες και έφταιγε για την οικονομική καταστροφή. Τώρα έχουμε βρει τον Εβραίο φταίχτη για την κατάσταση των Αράβων στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, συνεχίζεται το προαιώνιο μίσος εναντίον των Εβραίων.
Επομένως, λέτε ότι αυτοί που κατεβαίνουν σχεδόν κάθε μέρα και στην Ελλάδα σε διαδηλώσεις, χθες ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση, μαθητικά συμβούλια κτλ. Είναι αντισημίτες.
Όχι, δεν θα πω ότι είναι αντισημίτες. Αυτή είναι μια πολύ βαριά κατηγορία. Να πεις έναν άνθρωπο ότι είναι ρατσιστής, γιατί αυτό είναι αντισημιτισμός, είναι ρατσισμός. Έτσι. Είναι μια πολύ βαριά κατηγορία. Από την άλλη, όμως, ακριβώς υπάρχει ένα bias μέσα βαθύ, ότι υπάρχει ο Εβραίος ο οποίος είναι εξ ορισμού ισχυρός. Ότι υπάρχει αυτό ο μύθος του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι πανίσχυρος, ότι ο εβραϊσμός έχει κάποια πλοκάμια που μπορεί να επηρεάζει κυβερνήσεις, ότι οι Εβραίοι είναι τραπεζίτες και ελέγχουν το χρήμα. Αυτά, αν ρωτήσετε κάποιον από τις πορείες, δεν θα σας πει τίποτα από αυτά. Αλλά θα σας πει για τους Παλαιστινίους. Σωστά. Και όταν του φέρει το παράδειγμα και του πεις ότι βρε παιδάκι μου, εδώ πέρα, φάουντα αυτό το σύριαλ. Εγώ δεν έχω δει να σου πω, γιατί βαριέμαι το σύριαλ. Φάουντα, έχεις δει. Θυμάσαι το επεισόδιο της Φάουντα που δείχνουν ότι η Χαμάς είναι κάτω στα υπόγεια του νοσοκομείου.
Ναι, βεβαίως.
Το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, το ξέρεις θα σου πει. Ναι, αλλά οι καημένοι Παλαιστίνοι είναι δύναμη, ενώ οι Εβραίοι είναι ισχυροί. Όπα. Υπάρχει ο ισχυρός, ο οποίος πρέπει να ανεχτεί να τον σφάζουν, να τον καίνε, να του βγάζουν το μάτι και να το ταΐζουν στο παιδί του. Στο ένα από αυτά που γίνανε πριν από ένα μήνα. Λοιπόν, υπάρχει ο ισχυρός που πρέπει να τα ανέχεται αυτά. Και υπάρχουν οι αδύναμοι στο όνομα των οποίων, γιατί δεν τα κάνουν, αυτά γίνονται στο όνομα του Παλαιστινιακού λαού, αλλά στην πραγματικότητα. Κανένας δεν θα το έκανε στο όνομα που σκέφτεται, θα πήγαινε στα νοσοκομεία να κάνει, στα υπόγεια των νοσοκομείων, να βάλει στρατιωτική βάση. Κανένας δεν θα χρησιμοποιούσε ασθενοφόρα. Έχετε ξανακούσει να χρησιμοποιεί κανένας άλλος ασθενοφόρα τρομοκράτης για να κυκλοφορεί. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι προφανώς εγώ αντιλαμβάνομαι τους συμπολίτες μου και εδώ στην Ελλάδα που μιλάνε για τους Παλαιστινίους έχουν δίκιο, μα υπάρχουν και στο Ισραήλ φωνές που μιλάνε για τα δίκαια των Παλαιστινίων. Όταν όμως, αν όμως παλιάσει η συζήτηση πάει λίγο παρακάτω, θα σας πούνε ότι για τον ισχυρό Εβραίο. Και αυτό χωρίς να το γνωρίζουν, έτσι το λέω εγώ γιατί είναι μελετημένο από ιστορικούς, από κοινωνιολόγους, είναι αντισημιτισμός.
Μάλιστα.
Ο μύθος ότι υπάρχει ένας Εβραίος που είναι ισχυρός και έχει λόμπι και ρυθμίζει την πολιτική των κυβερνήσεων και είναι τραπεζίτης επίσης. Ε? Αυτό το σύνθημα ότι οι τραπεζίτες είναι αντισημιτικό, έχει βάση αντισημιτική και αυτά δεν τα βάζω εγώ το κεφάλι μου, είναι μελετημένο. Αντισημιτισμός είναι αρκετά μελετημένο φαινόμενο. Αυτά είναι προβληματικά. Είναι βαθιά προβληματικά και δεν νομίζω να διαφωνήσει κανείς μαζί μου σε αυτό. Μπορεί να το αρνηθεί ότι είναι έτσι, αλλά να διαφωνήσει δύσκολα.
Ακούω πολύ συχνά το ερώτημα και το θέτω και σε εσάς με το φόβο αν εμπεριέχει και ένα στοιχείο λαϊκισμού, αλλά είναι το εξής: γιατί κανένα από τα γειτονικά ισλαμικά κράτη, μουσουλμανικά κράτη δεν έχουν ανοίξει πύλες για να δεχτούν τους Παλαιστινίους που σκοτώνονται στην Γάζα?
Καλά, τα γειτονικά κράτη, ειδικά οι πετρελαϊκές χώρες, δεν έχουν κλείσει μια φορά την κάμπλα. Δεν άνοιξε την παράσταση του πετρελαίου. Το θυμάστε εσείς που καλείτε τη δημοσιογράφος? Έχετε ακούσει ποτέ τη Σαουδική Αραβία να κλείνει την κάμπλα του πετρελαίου συμβολικά για μια μέρα για να υποστηρίξει τους Παλαιστινίους? Οι Παλαιστινοί είναι οι παρίες του αραβικού κόσμου. Είναι κατατρεγμένη τη ιστορία μετά από τους δικούς τους. και Άραβες. Παρόλο που είναι μια ξεχωριστή εθνότητα με άλλη εθνική συνείδηση, γλώσσα κτλ. Είναι οι παρείες του αραβικού κόσμου. Οι Παλαιστινοί. Λοιπόν, και όλοι τους αγαλοποιούν. Όλοι τους βάζουν μπροστά. Και επί της ουσίας τα κάνουν. Εγώ το πιο απλό, το πιο. Κάτι το λένε λαϊκιστικό. Γιατί η Σαουδική Αραβία δεν έχει κλείσει μια φορά την κάνουν του πετρελαίου. Να πει τέλος το πετρελαίο, συμβολικά μέρα της Παλαιστίνης δεν πουλάει πετρελαίο στη Δύση σήμερα. Και βγάζετε τα μάτια σας.
Αυτό τι θα πετύχαινε.
Αν μη τι άλλο, συμβολικά, αν θα δείχναν ότι είναι αλληλέγγυοι και θα το κάνουν, υποτίθεται, για να συμπαρασταθούν στους Παλαιστινίους.
Μάλιστα.
Ούτε αυτό δεν κάνουμε.
Λοιπόν, μιλάμε με την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Είναι σύμβουλος επικοινωνίας και εκδότρια του newsletter του Fact News. Παρακολουθήσατε καθόλου είτε στο live streaming είτε από μέσω των άλλων μέσων ενημέρωσης την εκδήλωση που έγινε χθες για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη? Έχετε άποψη γι' αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα ακόμα να το διαβάσω. Μου έκανε βέβαια λίγο εντύπωση που έγινε μια τέτοια εκδήλωση για έναν πολιτικό που είναι εν ζωή.
Ναι. Και που δεν του αρέσουν οι εκδηλώσεις, κυρίως.
Δεν του αρέσουν οι εκδηλώσεις, αλλά καθόταν και τον άκουγε, καθόταν και άκουγε με τον Λιβανέζο. Να σας πω την αλήθεια, θα ασκούσω τις επόμενες ημέρες, γιατί αυτά ξέρετε, ένας άνθρωπος δεν τα διαβάζει κιόλας για μέχρι. Θα διαβάσω την ομιλία του. Με συγκίνησε πολύ, έχω μια μεγάλη. Ήμουνα βέβαια και στο χώρο, στην νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, με τη Μαριέτα Γιαννάκου. Γυναίκες της ΟΝΕΒ, Μαριέτα Γιαννάκου, η Βιργινία Ζουδερού, παρόλο που δεν προέρχονται από το χώρο της δεξιάς αλλά του κέντρου. Ήταν κάποια ενδάλματα, ας πούμε, τους χώρου και έκανε καλά και η Πανελλαδική που έκανε την εκδήλωση και πάλι και πήγε και ο Πρωθυπουργός και ήταν και όλη η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Γιατί ήταν σημαντικές πολιτικοί. Η Μαριέτα Γιαννάκου ήταν μια σημαντική πολιτικός, όπως και ο Κώστας Σιμίτης, αλλά ο Κώστας Σιμίτης ευτυχώς τον έχουμε μαζί μας ακόμα. Ναι. Και μπορεί να παρεμβαίνει, να γράφει άρθρα. Να νουθετεί το κόμμα του, εάν το κρίνει σκόπιμο βέβαια.
Αυτό το πολιτικό τοπίο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα και που μοιάζει σαν να είναι ακίνητα νερά, τα οποία από κάτω δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει, πώς το συλλαμβάνεται?
Παράλληλα, αυτές τις μέρες γίνεται το συνέδριο του κύκλου των Ιδεών. Ο κύκλος των Ιδεών είναι ένα think tank που έχει ιδρύσει ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Και την Κυριακή παρουσιάστηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα κοινή γνώμη από τη Μέτρων Ανάλυση.
Ναι, το Στράτο Φαναράκη.
Από το Στράτο Φαναράκη με το συνεργάτη του Γιάννη Μπαλαμπανίδη. Εξαιρετικό, το έχουν βγάλει και να μιλήσετε μια μέρα.
Ναι.
Σε αυτή την έρευνα προσπάθησαν να αποτυπώσουν το φαινόμενο τη πολιτική ασυμμετρία. Τι σημαίνει πολιτική ασυμμετρία? Όταν μια κοινωνία έχει αιτήματα τα οποία το πολιτικό τη σύστημα δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει. Και δημιουργείται μια συνθήκη ότι δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτό το τοπίο? Και προσπάθησαν να το μετρήσουν σε διάφορα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Ήταν πολύ ωραία έρευνα. Καλό και εσάς και τους αναγνώστες να την αναζητήσουν. Εύκολα θα τη βρούμε λίγο γκουγκλάρισμα.
Ναι, ναι.
Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι παραμένουν οι μεταρρυθμίσεις ένα ισχυρό αίτημα στην κοινωνία. Μου έκανε εντύπωση ότι η κοινωνία επιθυμεί σε πολύ μεγάλη ποσοστό, 6 στους 10, παραπάνω ίσως και από 6, κοντά 7, να πάμε στη Χάγη, να προχωρήσει η Χάγη. Και θα μου έκανε και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ομολογώ, εκεί φνηδιάστηκα, το έβριμα αναφορικά με την απλή αναλογική. Ο κόσμος θέλει ένα σταθερό πολιτικό σύστημα, σταθερότατο πολιτικό σύστημα,
αλλά
δεν θέλει να χάζει δηλαδή,
ναι.
Αλλά είναι μισός-μισός, ως προς την αν πρέπει να είναι το σύστημα ενισχυμένο ή πιο αναλογικό. Είναι χωρισμένοι στα δύο, εκεί είναι 48-50. 48-52 είναι δηλαδή, έτσι, αυτό δείχνει ότι είναι ένα ζήτημα που φταίμνει το κοινωνικό σώμα, κάτι που συνήθως το εντοπίζουμε στα κοινωνικά ζητήματα, στα ζητήματα ατζέντας, στα δικαιώματα των ξένων, των ομοφιλοφίλων, συνήθως έτσι αυτή την εικόνα παρουσιάζουμε στην ελληνική κοινή γνώμη.
Ένα ερώτημα που δεν τέθηκε, αλλά θέλω πολύ να το θέσω σε εσάς. Ξέρω ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει κιόλας. Την άποψή σας θέλω σε σχέση με το εάν πρέπει η εκλογή αρχηγού κόμματος να γίνεται με τον τρόπο που έχει σχεδόν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ενώ σε άλλες χώρες όπου δοκιμάστηκε και στη Γερμανία και στο SDP και με τους εργατικούς στην Αγγλία, συντριπτική ήταν η νίκη εκείνων που κέρδισαν, αλλά δεν ευδοκίμησαν στη συνέχεια.
Όχι, είμαι κατά, έχω γράψει κιόλας. Έχω γραφεί αυτό, γι' αυτό. Διαλύει το πολιτικό σύστημα. Καταρχάς, η αντίληψή μας γιατί το Σύνταγμα μας είναι αντιπροσωπευτικό. Έτσι, αυτή είναι η αντιπροσώπευση. Αυτό είναι το δικό μας ελληνικό πολιτικό σύστημα. Άρα, όλα γίνονται με εκλεκτορικά σώματα. Το γεγονός ότι ο βουλευτής δεν είναι πλέον και εκλέκτορας του αρχηγού του κόμματος, αυτή έχει αποδυναμώσει τους βουλευτές. Σε σχέση με τον αρχηγό. Δηλαδή, ο αρχηγός παλιότερα φοβόταν την βουλευτική ομάδα. Αν όχι φοβόταν, πάντως δεν μπορούσε να την αγνοήσει. Τώρα έχουμε βρεθεί στο σημείο οι πολιτικοί αρχηγοί να συνομιλούν με το πλήθος. Γι' αυτό λέω που μιλάνε με το Twitter. Έχουν αναγκαστεί να μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί αυτή είναι το εκλεκτορικό του σώμα. Ο άγνωστος που είναι στο Twitter. Αυτό παράγει κρίσεις. Και έχει παράξει πολλές κρίσεις.
Ο αντίλογος.
Αυτό αποδυναμώνει το πολιτικό σύστημα.
Σε όποιον το έθεσα και ο αντίλογος που άκουσα δικαιώνει μόνο την περίπτωση του Μητσοτάκη. Δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης επειδή δεν είχε το κόμμα μαζί του. Όλο το κόμμα ήταν το καραμαλική ισχύ του, δεν θα έβγαινε ποτέ αν δεν ανοιγόταν και σε ψηφοφόρους έξω από τη Νέα Δημοκρατία.
Η απάντηση είναι ότι δεν είναι αυτό ο Οκτώβριος. Ο Μητσοτάκης, όπως και ο Σιμίτης, είναι ακόμα εν ενεργεία.
Ναι.
Δεν έχει κρυφθεί ο Μητσοτάκης. Κρύθηκε στις εκλογές για την προηγούμενη καταδραστία. Αλλά γενικά, θα πούμε, μπορεί να αποδειχθεί στην ιστορία ο ειδικότερος πρωθυπουργός. Αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα όμως. Δεν έχει κρυφθεί ο Μητσοτάκης. Δεν τα βλέπουμε από μια απόσταση και να πούμε τι ωραία επιχειρήματα που βγήκε ο Μητσοτάκης. Γιατί για να χτυπήσουμε ξύλα, λίγο μου το λέω έτσι, σχήμα λόγου, ας πούμε, ελπίζουμε να δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει αύριο.
Μάλιστα.
Έτσι, για μένα, οτιδήποτε αποσαρθρώνει, γι' αυτό και έχω γράψει κατά και τη απευθεία εκλογή και φυσικά και κατά του επιτελικού κράτου. Οτιδήποτε αποδυναμώνει την αρχιτεκτονική του συντάγματο, για μένα είναι λάθος.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ευθυμιοπούλου.
Να είστε ευχαριστώ. Καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος επικοινωνίας και εκδότρια του Fact News, για μένα είναι από τα πιο άρτια και ενδιαφέροντα newsletter που κυκλοφορούν. Μπορεί να εγγραφεί κάποιος και θα το λαμβάνει κάθε μέρα στο email του. Εγώ το διαβάζω και έχω σβήσει και πολλά άλλα newsletters, γιατί πραγματικά πρέπει κάποιος να κάνει και να μπει και σε μια αφαιρετική διαδικασία με αυτά τα οποία πατάει και του έρχονται όλη την ημέρα, γιατί πλέον μπορεί να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο παρά με εκείνα τα ding-ding-ding που καταφθάνουν στο κινητό μας ή στο λάπτοπ. Και δεν ξέρουμε, τα περισσότερα από αυτά δεν τα ανοίγουμε κιόλας κάποτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, 38 λεπτά μετά τις 9, μια μικρή ανάσα, μια ορχιστρική μικρή ανάσα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, είναι 20 λεπτά πριν από τις 10. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα κάνω και λίγη αυτοδιαφήμιση. Τώρα θα συντονίσω μια συζήτηση στο συνέδριο, το ετήσιο συνέδριο του κύκλου ιδεών «Η Ελλάδα μετά». Σήμερα είναι η μερίδα που αφορά την ελληνική εξωτερική πολιτική απέναντι στις διεθνείς και στις περιφερειακές αβεβαιότητες. Θα συζητήσουμε το απόγευμα με την κυρία Ινώα Φεντούλη, που είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και πρώην στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ, με τον καθηγητή κύριο Χένρι Μπάρκεϊ, έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο. Είναι καθηγητής της έδρας του Κοέν στις διεθνείς σχέσεις στο Λεχάι Πανεπιστήμιο και ειδικεύεται πάνω σε ζητήματα Μέσης Ανατολής. Η Κριστίν Φάμπε είναι από το Ευρωπαϊκό, από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών στην Φλωρεντία της Ιταλίας και επίσης μέσω Skype θα συνομιλήσουμε ζωντανά με τον κύριο Γαβρίλ Χαρίτο. Είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν στην Νεγκεύ στο Ισραήλ, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Μπεν Γκουριόν Ινστιτούτου Έρευνας. Αν τα έχω πει όλα καλά, θα με διορθώσει ο ίδιος, τον οποίο έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Χαρίτο, καλημέρα.
Χαίρετε και καλή σας ημέρα από την Ιερουσαλήμ. Όλα καλά τα είπατε. Χαίρομαι πολύ που θα συναντηθούμε, δυστυχώς όχι διαζώσεις, αλλά μέσω του Skype, και είναι μεγάλη τιμή και από τον κύριο Βενιζέλο που με κάλεσε. Είχα αυτή τη μεγάλη τιμή να συμμετέχω για πρώτη φορά σε αυτή τη διοργάνωση.
Την οποία μπορεί να παρακολουθήσει και όποιος θέλει μέσω του, μπαίνοντας απλώς στο YouTube και στο εκεί θα βρει το κύκλο ιδεών Ελλάδα σήμερα και θα μπορεί να το παρακολουθήσει. Εμείς θα κάνουμε και μια πρόβα τώρα εδώ σήμερα. Πείτε μας λίγο τα νεότερα. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα?
Κοιτάξτε, σήμερα όπως ξέρετε έχουν συμπληρωθεί 30 ημέρες από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Για την εβραϊκή παράδοση οι 30 ημέρες είναι το αντίστοιχο των 40 ημερών που είναι για τα μνημόσυνα σε εμάς τους χριστιανούς. Οπότε έχουν προγραμματιστεί επιμνημόσυνες δεήσεις με την κυριότερη στο τείχος των δακρύων. Είναι μια πρωτοβουλία που δεν είναι από το κράτος αλλά είναι από τους ανθρώπους και έχει κινητοποιηθεί από το ίντερνετ και από το Facebook και τα κοινωνικά μέσα. Τώρα, στο θέμα της πρόοδου των συγκρούσεων στη Γάζα, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί κάθε βράδυ και κάθε μέρα από την αεροπορία, από το ναυτικό. Ο κλοιός γύρω από την πόλη της Γάζας στενεύει και αυτό το οποίο θα είχα να παρατηρήσω, που νομίζω ότι είναι και ένας οδηγός, μια πηξίδα για το τι θα επακολουθήσει κατά το ερχόμενο διάστημα, αυτό διαισθάνομαι και έχω τα σημάδια να πιστεύω ότι είναι έτσι. Εδώ και δύο ημέρες τα Ισραηλινά μέσα τονίζεται το γεγονός ότι στο υπόγειο του νοσοκομείου ΣΥΦΑ, του μεγαλύτερου στην Λωρίδα της Γάζας, που είναι στην πόλη της Γάζας, είναι ουσιαστικά το νευρικό σύστημα της Χαμάς. Δηλαδή είναι το γραφείο τύπου, είναι τα γραφεία των ηγετικών στελεχών που έχουν παραμείνει στη Λωρίδα της Γάζας. Έχει στοχοποιηθεί ιδιαίτερα και έχει την ειδική αναφορά για τον Ήχη Σινουάρ, που είναι το ηγετικό στέλεχος, το ανώτατο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας. Να υπενθυμίζω ότι ο Σάλε Χαλαρούρι είναι στο Λίβανο, στη Βηρυτό, και ο Ισμαήλ Χανία, ο επικεφαλής του πολιτικού σκέλους της Χαμάς, είναι στο Κατάρ. Και ο Χανία είναι σε επαφή, είναι ουσιαστικά αυτός που μιλάει για την Χαμάς και αφορά την τύχη των εχμαλώτων και το τι θα γίνει με τους εχμαλώτους. Θεωρώ λοιπόν ότι στόχος των Ισραηλινών ουσιαστικά είναι το υπόγειο του νοσοκομείου ΣΥΦΑ και γενικότερα τα μέρη όπου κρύβονται τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Αλλά αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε για ένα νοσοκομείο που έχει ασθενείς, έχει τεθεί και το θέμα το ανθρωπιστικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι χθες ανακοινώθηκε από τα Εμιράτα ότι με απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι όλα έτοιμα για τη λειτουργία ενός υπαίθριου νοσοκομείου μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, προφανώς στο νότιο της τμήμα. Χθες είχε ανακοινωθεί αργά χθες το βράδυ ότι ήδη έχουν φτάσει 5 αεροπλάνα από το Αμπουτάμπι στο αεροδρόμιο του Ελαρίς, που είναι αιγυπτιακή πόλη στα παράλια της Μεσογείου, στο βόρειο Σινά, όπου έχει συγκεντρωθεί όλη η υλικοτεχνική υποδομή για ένα νοσοκομείο με 150 κλίνες, που θα έχει όλες τις μία ποικιλία από τμήματα και κλινικές.
Αυτό είναι για να μεταφέρουν τον κόσμο από το βασικό νοσοκομείο που είναι τώρα και μέσα στο οποίο κρύβονται ακόμα και στελέχη της Χαμάς, όπως μας λες.
Είμαι κατά 90% σίγουρος και μπορώ να σας πω ότι επιβεβαιώνεται αυτή η συλλογιστική από πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί πριν από λίγο από το κρατικό κανάλι της εδώ στο Ισραήλ, ότι αυτή η διοργάνωση έγινε με συνεννόηση και με τους Ισραηλινούς. Συν το γεγονός ότι πριν από 3 ημέρες ο Νετανιάου εξέπληξε με μια κίνησή του, αντιδρώντας προφανώς στις διαμαρτυρίες που έχουν ξεσπάσει ανά τον κόσμο, αλλά και στις πιέσεις των Αμερικανών για το θέμα των αμάχων, καλώντας τους ηγέτες της Δύσης να αναλάβουν την πρωτοβουλία, οι χώρες τους να μεταφέρουν είτε με πλοία είτε με αεροπλάνα ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Γάζας, όχι μόνο από το ΣΥΦΑ αλλά και από άλλα, και να μεταφερθούν σε νοσοκομεία ή να σχηματιστούν ή να λειτουργήσουν πλωτά νοσοκομεία σε περιοχές, σε χώρες της περιοχής. Και εδώ μπαίνει ο ρόλος της Κύπρου, που συζητιέται πολύ σοβαρά. Είδαμε και την Ούρσουλα Φαν ντερ Λάιεν να εκφράζεται πολύ θετικά με τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια πλωτή εξέδρα από βάθρα στο λιμάνι της Λεμεσού ή ίσως και στο λιμάνι της Βάρνακας, που θα φιλοξενήσει πλωτά νοσοκομεία, και με αυτή την κίνηση είχε ανακοινωθεί πριν από ένα τριήμερο ότι η Βρετανία είναι έτοιμη να στείλει ένα πλωτό νοσοκομείο ή ακόμα και να βοηθήσει με την αεροπορική μεταφορά ασθενών από τη Γάζα προς τις χώρες της περιοχής.
Ναι, αλλά ποιος θα βγάλει τους ασθενείς από το νοσοκομείο της Γάζας, ούτως ώστε να απελευθερωθεί τροποντινά η Ισραηλινή κυβέρνηση που θέλει να επιτεθεί εκεί και να εξουδετερώσει όσους ισχυρίζεται ότι κρύβονται κάτω από το νοσοκομείο. Η επιχείρηση μεταφοράς πώς θα γίνει?
Διαισθάνομαι ότι έχω την εκτίμηση, αλλά είναι και διέστηση επίσης, είναι πολύ λογική αυτή η ερώτηση. Διαισθάνομαι ότι αυτό είναι που συζητήθηκε από τον Μπλίνκεν και με τους Ισραηλινούς και με τους υπουργούς εξωτερικών στο Αμάν, που είχε βρεθεί της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, του Κατάρ, μια πολύ σημαντική χώρα, τα Εμιράτα και με εκπρόσωπο της Παλαιστινιακής Αρχής, ούτως ώστε πριν να προχωρήσουν οι Ισραηλινοί σε αυτό το σχέδιο, δηλαδή να βάλουν κατά τόπων που θεωρούν ότι εκεί είναι το νευρικό σύστημα της Χαμάς, προηγουμένως να έχουν καταφέρει να εκενώσουν όσο το δυνατόν πιο πολλούς ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Γάζας. Θα είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, περίπλοκη. Θεωρώ ότι τώρα συλλέγουμε τα κομμάτια του παζλ. Κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά από τον τονισμό των Ισραηλινών μέσων είναι ένα βαρόμετρο αυτή η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών, όπως και η στοχοποίηση του Σινουάρ. Μάλιστα υπήρχε και η δήλωση από τον Υπουργό Άμυνας, τον Ιωάβ Γκάλαντ, τις προάλλες πριν από 2 ημέρες, που ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκε το συγκεκριμένο όνομα ότι είναι στόχος.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που μπορώ να σας δώσω και να σας υπενθυμίσω ότι η εικόνα των μαχών που έχουμε εδώ στο Ισραήλ αλλά και στο εξωτερικό, να ξέρετε ότι προέρχεται από μία πηγή, από τον εκπρόσωπο του στρατού και από την ενημέρωσή του που γίνεται μία φορά το πρωί και μία φορά το βράδυ.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μόλις ακούσαμε και βεβαίως είναι και τροφή για σκέψη και για μένα να την συνεχίσουμε και το απόγευμα στον κύκλο ιδεών στη συζήτηση που θα έχουμε. Δυστυχώς θα πρέπει να σε αφήσω εδώ, Γαβρίλ μου, γιατί τελειώνει ο ραδιοφωνικός χρόνος.
Κρίμα. Αλλά όντως, δεν πειράζει, αλλά θα τα ξαναπούμε στις 6.30.
Θα τα πούμε πάλι στις 6.30. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γαβρίλ Χαρίτος, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, διδάσκει ιστορία των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου στο Ισραηλινό Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εδώ είμαστε και είναι 9 λεπτά πριν από τις 10. Έχουμε την πολυτέλεια για ένα λεπτό να μην πούμε τίποτε και να καθίσουμε πίσω αναπαυτικά και να ακούμε διαλογισμός ενός λεπτού. Ενός λεπτού διαλογισμός. Τον καθιερώνουμε εδώ στον καθρέφτη. Μουσική που έγραψε και έσμιξε με ήχους του δάσους ο Dan Gibson με τίτλο «Άρπα του δάσους» και αφαιθήκαμε στο κομμάτι που έχει τον τίτλο «Ροή ελπίδας». Ό,τι πρέπει για να τελειώσουμε την εκπομπή με το ένθετό μας για τα social media. Και τη Βάλια Καϊμάκη. Το TikTok λέει ότι έχει αφαιρέσει σχεδόν 1 εκατομμύριο ψεύτικα βίντεο από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει για αυτά τα ψεύτικα, τα βίντεο, τα μεγάλα, που κάνουν πάρτι παραπληροφόρησης φαίνεται και σε άλλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα. Πράγματι, το TikTok έχει αφαιρέσει περισσότερα από 925.000 βίντεο που αναφέρονται στη σύγκρουση και επίσης δήλωσε πως υπάρχει γενικώς μια τεράστια αύξηση από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, από όταν αφαίρεσε 24 εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς και περίπου 500.000 σχόλια που έρχονται από bots, πάλι στο TikTok, έτσι, σε σχέση με τη σύγκρουση τη συγκεκριμένη. Άρα έχουμε σχεδόν 1 εκατομμύριο βίντεο που κατέβηκαν, 24 εκατομμύρια λογαριασμοί και 500.000 σχόλια. Νομίζω ότι η αριθμή αυτή είναι ενδεικτική και μιλάμε για ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης μόνο. Βέβαια υπάρχουν όλοι αυτοί που γκρινιάζουν ότι τα social media δεν κάνουν αρκετά και όντως θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα. Για να απαντήσει λοιπόν στις συγκεκριμένες κατηγορίες, το TikTok έβγαλε στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το hashtag Stand with Israel έχει θεαθεί 46 εκατομμύρια φορές, ενώ το Stand with Palestine 29 εκατομμύρια φορές. Αυτά για να απαντήσουν ότι το κατηγορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιοι από τους βουλευτές και γερουσιαστές, ότι κρατάει στάση υπέρ των Παλαιστινίων.
Βάλια μου, είναι ασύλληπτος ο αριθμός αυτός των βίντεο που έχουν αφαιρεθεί και εύλογα μου έρχεται αυτόματα μάλλον το ερώτημα πώς γίνεται το fact-checking, δηλαδή ο έλεγχος του αν είναι κάτι σωστό ή όχι. Δεν φαντάζομαι να είναι ένας άνθρωπος ή χίλιοι άνθρωποι να κάθονται και να προσπαθούν να διασταυρώσουν την πληροφορία που βλέπουν. Αυτό γίνεται ηλεκτρονικά, υπάρχουν δηλαδή βάσεις δεδομένων που λειτουργούν εκείνη την ώρα και δείχνουν τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό.
Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη. Όταν πολλές φορές λέμε κατέβηκαν τόσα βίντεο, αλλά πολλά μπορεί να είναι επανάληψη ενός άλλου. Όταν έχουμε κανονικό monitoring, η κατάσταση είναι πιο εύκολη. Όταν έχουμε κρίξεις τέτοιου είδους, εγώ είμαι σίγουρη ότι έχουν κατέβει και μερικά κανονικά, σε εισαγωγικά βίντεο, μη ψεύτικα ας πούμε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται μόνο για fake βίντεο. Πρόκειται επίσης και για υπέρογκα προπαγανδιστικά. Δηλαδή που κάποιος που λέει «Ελάτε πάρτε τα άρματα, δεν είναι εδώ το σούλι». Πώς να το πω. Είναι δηλαδή όλο το πακέτο ας πούμε της παραπληροφόρησης το οποίο μπαίνει μέσα σε αυτή την κατηγορία. Άρα λοιπόν όλα τα εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη και άνθρωποι και αλγόριθμοι. Μάλιστα. Και επαναλήψεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις τίποτα. Εμένα
είναι ένα θέμα που θα παρακολουθήσουμε, γιατί είναι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά έχει ζωρίσει πάρα πολύ και το X και την Meta και το TikTok.
Συμβουλές.
Λιγότερη...
Εσύ τι θα έλεγες σε έναν απλό άνθρωπο σαν εμάς, σαν αυτούς που μας ακούνε τώρα, τι να προσέχουν όταν βλέπουν κάτι τέτοιο, μπορεί να καταλάβω εγώ και ο φίλος μου, η φίλη μου.
Όχι, το έχουμε πει. Αυτό που κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι, ας πούμε, έχει η Washington Post, έχει ένα λογαριασμό στο TikTok, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να ενημερώνεται από το TikTok. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει αυτό. Υπάρχουν όμως λογαριασμοί σοβαροί, σε εισαγωγικά, οι οποίοι είναι σίγουρο ότι είναι σοβαροί λογαριασμοί, όπως αυτός της Washington Post, τώρα μου ήρθε ένας έτσι, ως παράδειγμα, και παρακολουθούμε αυτούς.
Μάλιστα.
Για να είμαστε σίγουροι. Δεν πειράζει, θα χάσουμε κάτι από το δευτερόλεπτο της επικαιρότητας, γιατί για να πάει στην Washington Post σε ένα άλλο μέσο ενημέρωσης, θα πάει 5 λεπτά πιο μετά αφού το κάνουν fact-check οι άνθρωποι εκεί, αλλά δεν πειράζει. Ας τα χάσουμε αυτά τα 5 λεπτά, προκειμένου η πληροφορία που έχουμε να είναι ακριβής και
πολύ ωραία.
Επαληθευμένη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βάλια μου. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Καλημέρα. Και ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτήν την ώρα από τις 9 ως τις 10. Εμείς θα σας αφήσουμε με εκείνο το φοβερό βάλς, μάλλον το ταγκό, έτσι, το Πορούνα Γκαμπέθα. Εγώ το θυμάμαι πάντοτε από την ταινία «Άρωμα γυναίκας» με τον μεγάλο τον Αλ Πατσίνο, τυφλός απόστρατος, ο οποίος σηκώνεται και λέει σε μια κυρία, η οποία προφανώς του άρεσε, έλα να σε χορέψω ένα ταγκό, το οποίο δεν θα το ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου. Γεια και χαρά σας.